dia faly mianantsika mianakavy amin'ny alalany te onjapeo ity izy ity moa dia efa fanaony diosesika hatramin'izay hatramin'ny ela raha tsy diso a ny fahatserovako dia fony mbola tsy nisy akory a ny radio Don Bosco nefa nanao fandaharana tao amin'ny radio pirenena i tompoko lahy mompera Remira Albert nantsoina hoe tafasidiniky ny kristianna katôlika nanoy azy a i tompoko lahy kardinaly Zafindratandra tamin'ny fandaharana hoe mirosoa amin'ny lalina avy eo a i son excellence monseigneur Odo Maria Arsena Rzanak'olona arsyeveka emerita miantso ny fandaharana hoe miantso antsika ny tompo ny fiainan'ny eglizy a dia mitohy ny tantara mitohy ka amin'izao taombavoan'ny eglizy izao dia anomboka indray isika amin'ny lohahevitra hoe vatsim-panahy anaovantsika fandaliana mpinoana sy anomezana ny sorodalana pastoraly fandaliana mpinoana manampy antsika hiara-mizotra ho any an-danitra tsy misy olona mamonjy tena samyrery manko fa miara-dalana mamaly izay nokendren'andriamanitra raha nahary antsika izy taona litorjika vaovao indray ary izao no atolotry ny eglizy ainantsika manomboka n'izao alady voalohany amin'ny fiaviany tompo izao fiaviana no tena ampiasaintsika matetika tsara nefa raha fenoana hatrany hoe fiaviany tompo mba hahazava tsara ny tena dikany manomboka ny taombovao ny fiangonana isika amin'nyity alady ity amakivaky valamboroapolo andro ifomanana amin'ny hoely fa tongavan'ny tompo ko dia mankahery antsika mianakavy avita soan'izany ary azo fahasoavana amin'izany dia avy eo a ankalaza ny noely ny krismasy ao anatin'ny hafaliana sy ny fanantenana izay entin'ny tompo ho antsika ireto manaraka ireto ary a ireo tenin'andriamanitra atolotry ny eglizy antsika mianakavy amin'ity alady voalohany fankalazany a ny fiavian'ny tompo ity taona bi ny vakiteny voalohany a dia nalaina tao amin'n'izay mpaminany toko fahatelo ambenimpolo ny vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny taratasy voalohany masindapaoly ho an'ny kristianna tany korinto toko voalohany andinyny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy ary ny evanjely kosa dia nalaina tao amin'ny masindamarika toko fahatelo andinyny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo dia vakina amintsika ary izao a ny evanjely tamin'izany andro izany i jesosy nyteny tamin'ny mpianina nanao hoe mitandrema miambena mivava fa tsy fantatrareo a izay evihan'ny fotoana tahaka ny lehilahy iray a nandeha ny vahiny ka nandao ny tranony ary nanome fahefana ny mpanompony sy nanolodrara ataony avy dia nandidy ny mpiandro varavarana hiambina koa miambena ary fa tsy fantatrareo izay atongava ny tompontrano na ho ariva na misasakalina na ho manena koa na ho maraina fa ndreo tonga tampoka izy ka tratra amin'ny matory ianareo ary izao lazaiko aminareo izao dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao le kristy ity evanjely ity ry havana dia ny filazan' jesosa ny fiafarany izao tontolo izao izay andro atongavany ho eo anivon'ny olona indray fotoana izay tsy misy mahafantatra na ny andro na ny ora ny fomba entina hiatrika izany no tena ambarany sy azavainy amin'ny alala ny fanoharana averina nefatra hoe membena. Enitsika teo izany tamin'ny Masina Marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy dia ny andiny fahasivy ary ny andiny fahatelo amby roapolo. Ary anaovany vaiky mihitsy ny fahefatra hoe membena amin'ny Masina Marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa fito amby telopolo. Fa inona noho ny finosiny hoe miambina amin'ny fiainana andavanandro? Ny miambina dia miandry sy miaro ny fananana ao an-tanàna mba tsisy androbo na hetraketraka. Fa eo anatrehan'ny zava-manahirana ny miambina dia fiarovan-tena amin'ny ady sy ny tolona no tena tao sy masona. Miambina izany hoe miaro ny tena amin'izay mety andratra na hafaty. Ny fiainana kristianina eo ampiandrasany ny atongavan'ny tompo dia ady sy tolona fa tsy fitserana na sentisenta akory. Ady ara-panahy, tolona ny fakam-panahy izay mety handredrika antsika. Fenoana ny feo amin'ny fehitreretana izay feon'Andriamanitra mibitsika ao anatintsika izay mitaona antsika hanao ny tsara sy handositra ny ratsy. Fanamafisana ny fiorenam-paka amin'ny finoana noraisina tambatemy. Fampirehetana hatrany ny hafananny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana mba tsy hangatsika noviana noviana ka tsy mba ho tratry ny lalovain'ny farisianina sy ny mpanora-dalàna dia mifehtsaram-belatsia izany miseho ho tena miambina eo masin'ny olona. Ambarany Masina Marika izany amin'ny toko fahavalo andininy fahadimy ambin'ny folo sy Masina Marika toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby telopolo. Ny tena mpiambina marina lazain'i Kristy eo amin'ny fanoarana dia ireo tsy mandry andro, tsy mandry alina, mamela ny toromaso fa mifantoka tanteraka amin'izay manahirana azy. Eto amin'ny fanoarana ity, ilay lehilahy tompon-trano dia nandeha novahiny lavitra, namela ny trano sy ny tanànany tamin'ireo mpanompony sy nanafatra ary namepetra azy ireo tsara mba hiambina mandra-pahatonga ny ray miambena ary fa tsy fantatra izay hatongavany tompon-trano na hariva na misasakalina na ho manenakoho na ho maraina. Mizara efatra eto ny fotoana voalazan'ny evanjely, fotoana efatra izay saika anatin'ny aizina sy ny alina mihitsy. Ny hariva dia misasakalina ary ho manenakoho. Ireo fitena telo ireo raha ny ora jody dia manomboka amin'ny enora hariva ka hatramin'ny enora maraina izay mitsinjara ho fiambenana efatra. Fiambenana voalohany manomboka amin'ny enora hariva ka hatramin'ny sivy ora alina. Fiambenana faharoa manomboka amin'ny sivy ora alina hatramin'ny sasakalina. Fiambenana fahatelo manomboka amin'ny sasakalina ka hatramin'ny telo maraina. Ary ny fiambenana fahaefatra farany manomboka amin'ny telo ora maraina ka hatramin'ny enora maraina. Amin'ireo fotoana rehetra ireo no asain'i Jesosy miambina amin'ny mahafiambenana azy ny apôstôly sy isika koa ankehitriny. Azo lazaina fa tena mafy mihitsy amin'ny fampitandremana nataon'i Jesosy teto satria ireo fotoana ireo mihitsy no tsy najain'ny apôstôly nandritra ny fijalian'i Jesosy. Izao mantsy tamin'ny ariva amin'ny enora ariva hatramin'ny sivy ora alina tao anelanelan'ireo i Jôdasy ihany namadika an'i Jesosy. Tamin'ny sivy ora alina mahatongany tamin'ny sasak'alina izany hoe ny afovoan'ny alina tamin'ireo indray eretim-pianatra niaraka tamin'i Jesosy izay nasiany ny aritory sy ny vavaka dia tsy nahavitan'izany fa natory zareo. Ary tamin'ny misasakalina hatramin'ny telo ora maraina voalazany evanjely tamin'ny manina koa dia teo indray anonseho ny fandavan'ny Piera an'i Jesosy. Ary farany ny maraina vao miposaka dia lasa nandositra ny tsoaka dolom-pianatra rehefa natolotra an'ny mpilaty i Jesosy. Ireo no toetra mpianatra, ireo no natao mpianatra. Fa itsika koa ankehitriny manahoana ny ataontsika? Tena miambina ve tsika eo amin'ny fiainantsika? raha jerena ny fiainantsika olombelona dia tao mbola averintsika koa reo zavatra nisy tamin'izany fotoana izany, satria misy a ny mamadika an'i Jesosy, mamadika an'Andriamanitra. Misy ihany koa ny tsy manam-paharetana, misy ihany koa ny mandahan'i Jesosy, ary misy ihany koa moa ny mandao azy tanteraka. I Masinda Bazily de Césarée nefa dia nilaza hoe ny toetra manokana mampiavaka ny kristianina dia izy miambina andramanalina ary vonina mandrakariva anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny fiambenana, ny fahamalinana, no hery manetsika no tena hatsaram-panahy ho azy. Voalaza tao amin'ny vakiteny voalohany ry havana izay nalaina tao amin'izay mpaminany toko fahatelo ambinimpolo dia manampy antsika andiny tena amin'izao fankalazantsika ny fiheveny tompo izao. Ny fandinihantena nataony vaoaka Israely dia fandinihantena ho antsika ihany koa. Zavatra telo no nambaran'izay tao amin'ny vakiteny voalohany. Voalohany ny zava-misy a iaina ny vahoaka voasesy tany, faharoa ny fahatserovana ny lasa, ary fahatelo ny fitalahoana amin'Andriamanitra ny momba no avy. Ny aminy hoe zava-nisy ny aina ny vahoaka voasesy tany dia nijaly tokoa izy ireo tany ka natsiary tena. Inona moa ny fahatserovantena izay nataon'izy ireo? Dia nahatsiary izy ireo fa disy teo anatrehan'Andriamanitra, naniasi, nanota, vadika taminy, nandany fanampiny sy ny fiarovany, ka nanao izay saim-patany, mivadika tamin'Andriamanitra ka nanao sampy hafa ho Andriamanitra izy ireo. ary miverimberina imbetsaka mihitsy zany adisoany izy ireo izany. Avy eo anefa ny fatahany amin'ny fanandevozana fijaliana nahazo azy ireo tany izy ireo dia natsiaro tena hoe tena tsy netokoa natao dia niverina tamin'andriamanitra ary nitodika tamin'andriamanitra ary natoky an'andriamanitra hoe andriamanitra irery any no maresy izao fahoriny izao ary afaka mampody azy ireo indray any amin'ny taniny, afaka mamontsy azy ireo. Miverina amin'ny tompo izy ireo ka mifona amin'ny alalan'ny Izay mpaminany. Andriamanitra mahery indrindra ny andriamanitra izy ireo ka manantena sy mino izy ireo fa amin'ny fiverenan'ny tompo aka sy hanafaka azy dia nanotendrombohitra aza dia hiozongozona. Miantso mafy sy miangavo ny mpaminany mitondra ny teniny vahoaka amin'andriamanitra manao hoe inay anie ianao mandrovotra ny lanitra dia midina ety aminay, izay azo adika hoe vonjeo izay midina ety aminay. Ka izany ryhavana no ilazana hoe mampianatra antsika ny voalaza ny Izay mpaminany mba atsapa-tena antsika, atsapa ny adisoana tsy mety ataontsika ka tsy hijanona eo fa hiverina amin'andriamanitra ary atoky an'andriamanitra tanteraka araka ny lohahevitra manentana antsika manao hoe tongava ry tompo tsara fo. I Masindapoly eo amin'ny vakiteny faharoa nalaina tao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahasivy. I Paoly na i Masindapoly dia apôstôly ny tsipino na ny jentily dia manainga sy miantso ny fiangonana tao Korinto, fiangonana izay izy no nanorina azy mba hiaina ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy sy iorina amin'ny fiadanana. Isaoran'ny Masindapoly an'Andriamanitra ny fahasoavana nyraisin'ny fiangonana tao Korinto, nyraisin'ny vahoakan'Andriamanitra ary anisany nahazo fahasoavan'Andriamanitra betsaka izy ireo. Dia nanentana an'izy ireo i Masindapoly mba aharitra amin'izany, mba tsy ho verimaina izany fahasoavana izany. Ifanentanana tao Masindapoly io ry havana dia manentana antsika indrindra amin'izao fankalazana fiheverin'ny tompo izao mba andeny tena isika fa sika koa nandray fahasoavana tahaka ny fiangonana atao ao Korinto. Isan'ny fahasoavana nandraintsika ny vavaka, ny sakramenta izay ndraisintsika, ny tenin'Andriamanitra. Ka any an-tana ny eglizy antsika any koa mba hitana azy ireny mba tsy ho very. Misy mantsy ny kristiana sasany dia miteny hoe za vita rehetrarehetra, nandray sakramenta rehetrarehetra, kanefany na ny fijery azy to tsy manana azy rehetra indray. Misy ny vita batemy, vitako amin'io, nanao ny kofesy voalohany, vita sakramenta fankerezana, vita ny sakramenta mariazy sy ny sisa, fa tsy mifanerasera amin'ny sakramenta, tsy miaina ny sakramenta intsony. Vitako amin'io voalohany a, nefa lasa tsy manaoko amin'io rehefa tonga ny fizaranako amin'io. Olona efa ny kofesy nefa lasa tsy afaka amin'ny kofesy intsony sy ny sisa. Ka hoy aho hoe ty tenin'Andriamanitra natolotra antsika itya dia manentana antsika mba hiverina amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra, fa zay no tena fibebahana marina, hitodika amin'Andriamanitra. Ka atsapa-tena tahaka an'ireo vahoaka Israely tany Esesy tany hoe tena niataka tamin'Andriamanitra, nandao an'Andriamanitra fa nandeha nanompo ny sampy samihafa, dia niverina tamin'Andriamanitra. Ary raha miverina amin'Andriamanitra dia matoky an'Andriamanitra fa hamindra fo, ary andre azy ireo indray. Araka ny efa naverimberintsika teo ny loha hevitra manentana antsika hoe tongava ary tompo tsara fo. Mba tsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa an'izany, irotsaka amintsika ary mba tsika mandrakariva ny antsoitra an'Andriamanitra mifanyzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.